Ágætt sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, hér er hefjast 116. fundur sveitastjórnar Dalabyggðar, haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Þetta er fyrsti fundur eftir sumarfrí og býð ég sveitastjórnarmenn velkomna til starfa. Vonaði að hafa gott í sumar. En ég geng þá til dagskrá og fyrsta dagskrá er skoðunarkönnun sameiningu sveitarfélaga. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkti á 115. fundi að óska eftir fundi með sveitarstjórnum Reykhólahrepps og Strandabyggðar til að ræða niðurstöðu skoðanakannana sem Dalabyggð og Reykhólahreppur gerðu samhliða sveitarstjórnarkosningum varðandi hug kjósenda til sameiningamála. Sveitarstjórn Reykhólahrepps og Strandabyggðar hafa samþykkt að funda með sveitarstjórn Dalabyggðar þessi mál sem og önnur sameiginleg hagsmunamál sveitarfélaganna. Jafnframt hefur Fjórðungssamband Vestfjarða með bréfi dagsett 17. júlí bóði sveitarstjóra og oddvita Dalabyggðar að setja 59. fjórðungsþing Vestfirðinga 3. og 4. október næstkomandi. Viljum við ræða þetta? Mál? Svo er ekki, þá langar mig að leggja hérna fram bókun. Oddvita leggur til að sameiginlegur fundur sveitarstjórna verði haldinn í fyrirluta októbermánaðar og að sveitarstjórn þykki bóð fjórðungssambands Vestfjarða að senda fulltrúa á fjórðungsþingið. Viljum við ræða þessa tillögu? Svo er ekki þá berjan upp til samþykkt að þeir sem eru samþykki þessa tillögu í geðumerki. Hún er samþykkt geðum þjóði. Mál nr. 2 á dagskrá, það er Sturla Þórðarson, 1214-2014. Í tilefni 800 ára afmæli Sturlu Þórðarson og skálds og sagnaritara var efnt til Sturluhátíðar í Tjarnalundi 27. júlí síðastliðinn. Nær 200 gestir mættu til hátíðarinnar og Vigdís Finnbogadóttir fyrir forseti heiðraði samkomuna með nærveru sinni. Mér skilst að þessi hátíð hafi gengið mjög vel og þeir sem ég hef talað við voru mjög ánægðir. Og mér langar fyrir hönd sveitarstjórnar að þakka undirbúningsnefnd, framsögumönnum og öðrum þeim sem komu undirbúningi og framkvæmd hátíðarinnar. Þriðja mál, Markaðstofa Vesturlands, samstarfsverkefni 2014-2015. Á fundin ætluðu að mæta fulltrúa Markaðstofu Vesturlands ásamt menningafulltrúa en þau bóðu forföll og því legg ég til að þessum dagskráliði verið frestað. Viljum við ræða það eitthvað? Svo er ekki þeir sem geta samþykkt að gefa merki eða samþykkt einu hljóði. Þá komum það fjórðalið og það er fundagjörð 145. fundar byggður á Stalabyggðar. Viljum við ræða þessa fundagjörð? Gjörðu svo vel, Ingveldur.
Ágætir fundamenn, ég ætla að gera stuttlega grein fyrir málum sem voru tekin fyrir á þessum fundi byggðarráðs. En rætt var framkvæmdir við tjaldstæði í Búðardal og samþykkti byggðarráð að samhliða byggingu nýs þjónustuhús er því núverandi tjaldstæði stækkað. Það er drenað og plöntur gróðsettar. Jafnframt var samþykkt að framkvæmdin er skipt í tvo hluta og kostnað vegna seinni hluta myndi lenda á fjárhagsáætlun ársins 2015. Stækkun tjaldstæðis er fyrst og fremst hugsuð fyrir húsbíla og þyngri aftan í vagna. Í fyrir hluta verksins sem unnin er á haustmánuðum er í jarðvinnslan og byggðar upp undirstöður fyrir þjónustuhús en í þeim seinni bygging hússins. Á fundinum samþykkti byggðarráð að taka til skoðunar hvernig staði skuli að úthlutun lóða fyrir frístundahús á skipulögðu svæði í landi Sælingsdalstungu. Tekið var fyrir samningur endurgreiðslur umhverfisstofnunar vegna refaveiða á árunum 2014-16. Staðfestu var starfssamningur milli hjúkrunarheimilisins Fellsenda og Dalabyggðar fyrir hönd Silfurtúns vegna samstarfs bakvaktir og einnig var staðfestu samningur milli SÍTS sjálfboðaliðaverkefna og Dalabyggðar í samstarfi ungmenna á tómstundabúðir og hóteletu. Verkefni sem felast í merkingu gönguleiða laugum. Önnur mál sem lágu fyrir fundinu voru bréf Hermanns Jóhannessonar samgöngur og fjarskipti Gilsfirði, fyrirspurn vegna ræktunarleyfis á kræklingi í Hvammsfirði og óskir umsagnir vegna útgáfu rekstrarleyfa fyrir Þrándarkot og Ólafsdal.
Takk fyrir þetta, Ingveldur. Fleiri sem vilja taka til máls þessa fundagerð. Svo ekki en það var einu lið og þessari fundagerð beint til sveitarstjórnar sérstaklega og það samgöngur og fjarskipti í Gilsfirði. Þannig að við tökum fyrst til afgreiðslu fundagerðin öðru leyti, þeir sem geta samþykkt hana, geðmerki. Fundagerðin samþykkt, samhljóða. Þá var að liðu 4-1 úr þessari fundagerð, það samgöngur og fjarskipti í Gilsfirði. Eftir afgreiðslu byggðarlags á erindi Hermanns Jóhannssonar sendi sveitarstjóri innanríkisráðuneytinu og Vegagerðinni og Póst- og fjarskiptastofnun bréf með áskorun byggðarlags. Ítalegt svarbréf barst frá Póst- og fjarskiptastofnun þar sem upplýst er um hlutverk stofnunarinnar. Aðrir hafa ekki enn svarað áskorun byggðarlags. Við erum að ræða þetta. Þá ætti ég að leyfa mér að leggja hérna fram tillögu. Hún svohljóðandi. Sveitarstjórn Dalabyggða þakkar Póst- og fjarskiptastofnun fyrir upplýsandi og ítarlegt bréf en óskar eftir nánar upplýsingum hvort von sé til þess að útsending sjónvarps og GSM náist aftur í botni Gilsfjarðar á næstu misserum. Viljum við ræða þessa bókun? Þessi geta samþykkt hana gefið merki. Hún samþykkt gefið hljóði. Þá er að liður 5 á dagskránni, það fundagerð 29. funda félagsmálanefndar. Viljum við tjásum þessa fundagerð, gjöra svo vel Þorkell.
Háttvirti, ágætu fundamenn. Nú á fundi félagsmálanefndar voru nokkuð mál tekið fyrir og flestara eru skráðu trúnaðarbók, þannig að ég fjalla ekki þau hér. En eitt mál er þó sem ég ætla aðeins að nefna hér, það var að sveitarstjórn ákvað að skipa í barnaverndarnefnd en samkvæmt reglugerð ber félagsmálanefnd að gera það úr sínu ranni, þannig að ég vænti þess að sveitarstjórn taki það til athugunar, það er skusti næsta sveitarstjórn þegar að því kemur og næsta kjörtímabili. Og öðruleiti var eitt mál sem kannski hægt að nefna hér, það er að félagsmálanefnd hyggst taka fyrir á næsta fundi sínum jafnréttisáætlun Dalabyggðar og fjalla hana í tala. Takk.
Takk fyrir það, Þorkell. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundagerð. Svo er ekki þá byrja hann upp til staðfestingar þessum geta samþykkt fundagerðin að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er 6. liður. Það er fundagerð byggðarráðs Dalabyggðar 147. fundur. Einhver sem vil tjá sig þá fundagerð. Ingveldur, gerðu svo vel.
Já, ég ætla bara aðeins að fara yfir það sem var tekið fyrir á þessum fundi byggðarráðs. En rætt var málefni veiðifélags Laxdæla. Einnig voru lögð fyrir drög skólastjóra að skipla í skólaaksturs á komandi vetri. Á fundinu var samþykkt að láta leggja drenlagnir við 2 hús, íbúarhús á Laugum. En til að mæta þeim kostnaði verið dregið úr öðrum fyrirhugum framkvæmdum á árinu. Þá fjallum dagvistun í heimahúsum, flutning á umsóknarstöð vegabréfa úr Búðardal og draugaskýslu vegagerðarinnar umferðaröryggi í Búðardal. Takk.
Takk fyrir, Ingveldur. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundagerð? Svo er ekki, þá ber ég hann upp. Þeir sem geta samþykkt hann eins og hún er líku hér fyrir, gefum ekki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Það var 7. liður, það er fundagerð umhverfis og skipulagsnefndar Dalabyggðar, 51. fundur. Einhver sem við taka til málsundi þeimlið, gjörðu svo vel Valdís.
Já, oddviti aðrir fundamenn. Á 51. fundi umhverfis og skipulagsnefndar Dalabyggðar síðastliðin 5. dag lágu 5 mál fyrir. 4 þeirra voru samþykkt einróma. Þar var að ræða umsóknum breytingu á lóðarhitinu Skakkarhlíð yfir í Hrafnagil í landi Stóravatnshorns. Og öðru lagi rekstrarleyfi fyrir Þrándarkot, rekstrarleyfi fyrir Ólafsdal og að lokum umsóknum stofnun lóðarinnar Rauðbarðarholt 2. En þá barst einnig umsóknum heimild til að gera laxastiga í Gljúfurá í Hörðudal á Skógaströnd en afgreiðslu þess máls var fresta því nefndar menn óskuðu eftir að fá að kynna sér máli nánar. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Valdís. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki en í þessari fundagjöf þá var einu liði beint til sveitarstjórna. Það er umsóknumstofnun lóðurinn á Rauðbarhald 2. En við tökum fyrst fundagjöfina fyrir utan þennan lið. Þessi geta samþykkt hann að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Sóttvarna leyfi til að stofna lóðin á Rauðbarhald 2 úr jörðinni Rauðbarhald. Ég legg til að sveitarstjórn staðfesti þessa jákvæða afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar. Viljum við ræða þessa tillögu? Svo er ekki þeir sem geta samþykkt hann að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er komið að fundagjörðum til kynningar. Það er áttundi liður, Samband íslenskra sveitarfélaga, fundagjörð 817. fundar, stjórnarinnar. Einhver sem er tjásum þennan lið. Svo er ekki þá voru níundamál, vaxtarsamningu Vesturlands 2010-2013. Einhver sem vill tjásum það. Svo er ekki þá voru tíundi liður, ályktanir sveitarstjórnar vettfangs EFTA 2014. Engi vill tjásum það. 11. ályktanir 15. þing landsambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna. Einhver sem vill tjá sig þau, þessar ályktanir. Svo er ekki 12. liður framlenging á leyfi Melmis EHF til leitar og rannsókn á málmum. Leyfin tjá sig það. Ætli sem ekki gull hér í Dalabyggð, það er spurningin. 13. liður samtök sögutengda ferðaþjónustu, starfsáætlun og ársreikningar. Einhver tjásin það. Svo er ekki þá við komið að 14. lið sem ég er framt síðustu liðurinn á dagskráin í dag og það er skýrsla sveitarstjóra. Sveinn Björnsson.
Ráttviti, góðir sveitarstjórnarmenn. Ég ætla hér að gera grein fyrir helstu verkefnum mínum frá síðasta fundi. Og ég sit í stjórn vaxtarsamnings Vesturlands og á fundi annan júlí síðastliðin voru teknar ákvarðanir framlög til 5 verkefna en afgreiðslu tveggja umsókna frestað. Það er af önnur sem tengist Dalabyggð. Nú næsti fundur þar er áformaður í byrjun september. Ég átti fund með þeir ráðgjafa sem ráðan var vegna verkefnisins áfangastaðir í Dalabyggð en það var styrkt af framkvæmdasjóðu ferðamannastaða. Og eins og þau munið þá var höfuð áhersla þess verkefnis göngustígur frá Búðardal að Laxá og hefur stígur verið hannaður og stígur verið hannaður og stígaður að hluta. Nú hönnuður á enn eftir að skila vinnutekningu af áfangastað sem að er við upphaf stígsins við mót brekkukans og ísbrautar. Það er nú vonað því svona næstu dögum. En framkvæmdasjóður hefur greitt út styrkin samkvæmt lofarði. Og þegar við erum búin að fá vinnutekninguna þá erum við tilbúin til að fara að sækjum aftur í þann sjóð. Nú bæjarháttiðin heim í Búðardal var haldin 11. til 13. júli síðastliðin undir styrkri stjórn Jóns Egils Jóhannessonar, formaðs menningar og ferðamálanefndar. Háttiðin tókst með ágætum og tjálstæði í Búðardal var þétt setið eins og þið munið. Aðalfundur Dalagistingar EHF var haldin 14. júli síðastliðin. Rekstur félagsins er í ágætu jafnvægi og unnið hefur verið að minniháttar viðhaldum endurbótum að húsnæði félagsins. Skuldastaða þess er þó enn þung. Nú gengið var frá samningi við felsenda bakvaktir og var hann staðfestur á 145. fundi Viðarhás. 800 ára afmæli Sturlu Þórðarsonar sagnaritara var haldið hátíðlegt í Tjarnalund 27. júlí síðastliðinn eins og þegar við komið fram á þessum fundi. Nú 200 manns mættu á samkomuna sem Vigdís Finnbogadóttir fyrir forseti heiðraði með nærveru sinni ásamt mörgum öðrum góðum gestum. Nefnd sem sveitarstjórn skipaði til að fjalla það hvernig minningu Sturlu verði best sinnt í Dalabyggð er enn að störfum og mun ég fara til fundar í nefndina næstkomandi föstudag. En eins og þið munið þá er þessari nefnd ætlað að skila ykkur tillögum fyrir komandi áramót. Með Ólafsdalsháttíð var haldið með hefbundu sniði 10. ágúst síðastliðin og heppnaðist vel að vanda. Tveir sjálfboðaliðahópar hafa verið að störfum í sumar í samstarfi við SEEDS.
Fyrir hópurum mannaði ýmsum umhverfismálum í Búðardal og Eiðriksstöðum og sá seinni endur merkti gönguleiðar að lögum í Sælisdal og lög störfum núna bara í síðustu viku. Nú þá var einn starfsmaður að störfum á skrifstofu Dalabyggðar með stuðningi Vinnumálastofnunar og mann hann að frekar undirbúningi verkefnisins áfangastæðir í Dalabyggð en þar höfum við eins og þau munið ætla okkur að skoða fleiri svæði í Dalabyggð heldur en bara göngustíginn frá Búðardal að Laxá þó það hefur verið svona fyrsti áfangin. Nú eftir sumarleyfi sat ég fund fagráð sem skipaði til stuðnings íþrótta- og tómstundafulltrúa og það var ágætur fundur og ég held að það samstarf síðar fara ágætlega af stað. Nú á svo alveg nýja fréttir að fyrir dag barst bréf frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu þar sem tilkynnt er að ráðuneytið hafi samþykkt og sent til birtingar samþykkt frávitru Dalabyggð sem sveitast og samþykkti 18. Febrúar síðastliðinn. En bíð aðra samþykktur og gjaldskrár samþykktar ráðuneytana, það er eitthvað mikið að gera þar en allavega þetta er einn áfangi og þetta barst núna í dag. Takk fyrir.
Takk fyrir þessar skýrslu Sveinn. Þetta var síðasti liðurinn á dagskránni og við munum nú gera stutt fundar hér meðan við fórum fundargerð. Jæja, getur sveitsjóðamenn, þá höfum við yfirfarið fundargerðina. Er einhver sem vill ræða hann eða bæta við hann eða eitthvað sérstakt? Svo er ekki, þá bara ég nefnt til samþykta, þessi geta samþykkt fundargerðinu sem liggur fyrir geðum ekki. Hún er samþykkt einu hljóði. Næsti fundur sveitsjóðan Dalabyggðar er áætlaður eða verður 16. september næstkomandi. Og með þessum orðum þá slítið þessum fundi.